There's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Ekstaza božjasnega krika. V filmih Gasparja Noeja lahko pričakujemo, da bo šlo na robe čisto vse. Trojček brez obvez se spremeni v nepričakovano nosečnost z napačno žensko. Brezskrbna avtorica v naključni kolektivni samomor. Prevelika doza DMT-ja v jadranje po limbu. Nobena izjema ni niti njegov krajši eksperimentalni film Lux Eterna, ki je 3 leta po premieri priromal tudi do nas. Večina filma, ki prikazuje snemanje fiktivnega filma o preganjanju čarovnice, odvije na filmskem setu, vsi igralci pa odigrajo same sebe. Charlotte Gainsbourg je igralka Charlotte. Beatrice Dahl pa se v vlogi Beatrice po dolgoletni igralski karieri prvič preizkusi v vlogi režiserke. Gledalci pa pičlih 50 minut, kolikor traja film, samo čakamo, da gre narobe vse, kar bi na filmskem setu lahko šlo narobe. Zaplet filma je preprost in v množici vsega, kar film želi biti skoraj nepomemben. Beatrice snema film o inkviziciji Charlotte v glavni vlogi. Ker je Beatrice problematična, jo želijo producenti filma na režiserkinem stolčku nadomestiti z direktorjem fotografije. Da bi ujeli vsak njen zdrs, jo snemajo na vsakem koraku, saj pričakujejo, da se ji bo slejko prej odpeljalo. Po 5 urah čakanja končno postanejo ključen prizor fiktivnega filma. Sežig čarovnic na grmadi. Prav snemanje sežiga pa vodi v dokončno kulminacijo vsega, kar bi lahko šlo narobe. Luči začnejo nenadzorovano utripati. Zvočni sistem se sesuje in začne oddajati neprijeten zvok. Potopitev v božjasno utripanje luči je stopnjevano z Beatricinim kričanjem in trpečim obrazom. Tretjem direktorja fotografije in nepremično Charlotte, ki je privezana na steber in ne more zbežati. Groza neizbežnosti utripanja luči in iskanja pravega kadra, prežetega s trpljenjem, se zaključi z utripajočo lučjo, ki postopoma preplavi zaslon in iz katere pred nas priplava senca križa. Vendar zaplet in vrhunec filma v tem primeru nista ključna. Pravzaprav nam vsebina filma ne poda ničesar. Lovna čarovnice v filmski industriji ni nobena redkost, kar Charlotte in Beatrice nakažeta tudi z uvodnim dialogom. Vendar bolj kot vsebina večinoma improviziranega pogovora o ravnanju, ki sta ga bili deležni na različnih setih nadutosti ali geniju producentov in nekaterih režiserjev, pritegne formalni prikaz njunega dialoga. Vsaka zasede svojo polovico za Noeja značilnega split screena, vsaka postane samostojna enota. Split screen v filmu tudi sicer pomaga prikazati celoto dogajanja na filmskem setu. Začetni dialog pa je skoraj edini zanimivi narativni element filma. Lux Eterna se onkraj tega ne osredotoča na naracijo, temveč predvsem na atmosferski oris pričakovanja dogodka. Čeprav lahko opazimo zametke bolj poglobljene predstavitve nekaterih likov, pri zametkih tudi ostane. Podobno se zgodi zgodbo. Preopraševanje vloge ženske v filmski industriji in motiv pogroma nad žensko režiserko, ki reči ohajajo izpod nadzora, sta zgolj nujno ozadje za razvijanje vizualnega orisa občutkov kaosa, tesnobe in neizbežnosti. Film daje vtis skice, ki je vizualno privlačna, a vsebinsko prazna. Kljub vsebinski praznini pa film dobro prikaže občutje nelagodja življenjske izkušnje. Hitri preskoki med split screenom in celozaslonsko sliko, ki je včasih manjša, včasih večja, vzbujajo negotovost. Nekateri posnetki, sploh tisti z kamere, ki sledi Beatrice, so nedodelani, tresoči, surovi. Opazovanje istega prizora z dveh gledišč krepi zmedenost pogleda. Noe ustvarja občutek nelagodja tudi s stopnjevanjem in uporabo različnih barvnih palet. Če bi v začetni dialog odet v rjavo, se v kader postopoma prikrade strupeno zelena barva, kasneje pa še živo rdeča in obe stopnjujeta občutek ujetosti. Kontrastna kombinacija neprijetno bode v oči. Gledalci lahko slutimo, da se bliža prelomni dogodek, ki nelagodja morda niti ne bo odpravil, vendar ga bo vsekakor strnil v eno samo točko. Toda film, kljub narativni skoposti in skoposti, ne stremi zgolj k vizualnemu orisu atmosferske izkušnje utesnjujočega dogodka. Želi biti več. Želi poseči v tkivo kulturne zgodovine filma, literature, umetnosti in prikazov inkvizicije. Ali kot to poimenuje Dal v uvodnem dialogu, seksocida. Na to željo namigujejo tudi urinjeni krajši intermeci s citati režiserjev, pisateljev, pesnikov in zgolj z imenom navedenih oseb, ki Noeja navdihujejo pri ustvarjanju. Na začetku filma nas tako sooči z opisom ekstaze epileptičnega napada, kot jo je v romanu Idiot popisal Dostojevski. Ruski pisatelj je božjasnost prikazal kot intenzivno občutje, prepredeno z neopisljivo srečo in ekstatično predajo polnosti življenja. S citatom Noe namiguje na konec filma, na točko sprostitve vseh občutij, ki so se v gledalcu nakopičila med filmom. Film prikazuje dogajanje na snemalnem setu, s tem pa poskuša ujeti lastnosti igralk, producentov, snemalcev in ne nazadnje režiserjev. Citati urinjeni med prizore želijo ujeti geni režiserjev, kot so ga opisali Jean-Luc Godard, Louis Buñuel, François Truffaut in Karel Theodor Dreyer. Te Noe na vse zadnje pogosto scensko navaja v svojih filmih. Tokrat je pač povzel njihov miselni proces, ki gledalcu sicer ni viden. Vendar o pomankanju prave zgodbe, ki bi vse navedene citate in sklicevanje na koncept režiserskega genija povezalo v smiselno celoto, ti zlahka izpadejo kot prepotentno intelektualno onaniranje. Lux Aeterna nikakor ni prvi film, ki prikazuje snemanje nekega drugega izmišljenega filma. Jasno so razvidne usporednice z Godardovima filmoma Prezir in Strast. Slednjim Lux Aeterno povezuje predvsem insceniranje slikarskih kompozicij na filmsko platno. Če Godard v Strasti postavlja svoje like v kompozicijo Rembrandtove nočne straže, Delacroixovih orientalističnih slik ali Angrovih kopalk, direktor fotografije v Lux Aeterna, Charlotte postavlja v kompozicijo, ki jo prepoznamo iz upodobitev svetega Boštjana na mučilnem stebru. Uporaba likovnih referenc v filmih ni redkost, vendar vsakič nakazuje željo po pripoznanju presežnosti. Včasih zgolj likovne kompozicije niso dovolj za doseganje izjemnosti. Čeprav ima film visokolete reference, pa je predvsem glas za tedanjo kolekcijo modne hiše Yves Saint Laurent, ki je v veliki meri financirala njegovo produkcijo. Kljub izraziti noejevski estetiki in vizualno preprečljivi gradnji napetosti je film nastal v zgolj 5 snemalnih dneh tik pred prvo projekcijo na festivalu v Cannesu leta 2019. Njegov srednji namen je bil prikaz najnovejše modne kolekcije. Filmska slika o snemanju sežiga čarovnic filmske scene pa je pač dovolj dobra podlaga za prikaz dizajnerskih torbic in oblek, ki so v filmu uporabljene kot kostumi. Lux Aeterna ni filmski presežek, saj kljub izpiljeni režiserski estetiki in dvema velikanama francoske filmske scene, ustvarjanje filmskega vrhunca pač ni njegov namen. Pa vendar bo za tiste, ki so željni Noejevega filmskega sveta in sveta, gotovo zadovoljil kratek fiks. Pisala je Tina.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.